Гэта ўжо другі, першы быў распісаны ляпіс кру, як мае быць, але яго ноччу знесла кудысьці, шкадуе гаспадар аднаго з бліжэйшых бел-чырвона-белых сцягоў, што лунаюць над намётавым мястэчкам фестывалю «Суседні мір». Сам ён з Запорожжа, але ў кампаніі з розных краін, таму пад беларускім сцягам развіваюцца і нацыянальны ўкраінскі ды расійскі. Хлопцы шчыра прызнаюцца, што ехалі дзеля выступаў гурта «Ляпіс Трубецкой» і не дарма. Лидер гурта не забылся про своих самых отданных прихильников.
Нам приятно, что происходит своеобразная коммуникация, и, в общем, конструктор работает, и Лего приобретает какие-то знаковые и очень красивые черты. Сейчас очень наглая, дерзкая, очень выпендрежная и, конечно же, нескромная композиция. Это девиз нашего маленького коллектива. Мы очень старые, и для того, чтобы собраться перед новым решительным художественно-поэтическим боем, мы, в общем, в голове прокручиваем эту песенку, и иногда она помогает нам выигрывать тяжелое сражение. Ну что ж, очень нагло и дерзко. Ляпіс Крю!
Гадзінны канцэрт ляпісаў адгрымеў незаўважна. Праціснуцца да сцэны ніякай магчымасці не было. Натоўп жыў сваім уласным жыццём, як марская хваля. То ўздымаючыся, то прысядаючы на пясок, то зноў скокаючы ў вар'яцкім слэме. І акурат перад апошняй песняй Сергей Мікалок заклікаў усіх прысутных на так званую беларускую ноч, якая мусіла закрыць фестываль «Суседні мір» 2012. Ну а апошняй песняй, як у прынцыпе і было чакана, ляпісы адыгралі «Беларусь Фрідам».
Немногія знакомыя з нашими по-настоящему классными, четкими, андеграундными, самобытными артистами. И сегодня после нашего выступления просим всех поддержать наших ребят возле малой сцены. Сегодня будут выступать классные парни.
Распачаў беларускую ноч гурт «Энерджі». Праўда, паставіць менавіта «Энерджі» на адкрыццё беларускай ночы было стратэгічнай памылкай. Прыхільнікаў ляпісаў не надта натхняе электрапанк. Як вынік, пад сцэнай сонца засталося не так шмат людзей, як хацелася ды планавалася першапачаткова. Затое ўсе, хто застаўся, безумоўна не пашкадавалі. Больш дужыя няспынна танчылі, больш стомленыя ўлягліся наўпрост перад сцэнай і спалі, слухалі ды глядзелі. Сваімі ўражаннямі ад удзелу ў фестывалі падзяліўся лідар гурта «Джэй Джэй Бінкс» Слава Жук.
Ну, радостно, море, солнце, пиво, а потом выступление, а потом это такая эйфория после того, как ты выступил, в принципе, рядом с крутыми чуваками, то есть такими, например, как ляписы, да, то есть, причем это все так происходит там, когда выступаешь, допустим, где-то в Минске, то у тебя какое-то такое чувство, ну, приехал, выступил. Здесь все такое mission complete.
Подобное уражение было и у остатних удельников «Беларускай ночи», а гурт «Степ Холл» так запалился выступом Йо-Йо ды Ніскіс, что вырашил отыграть на фестивале еще один концерт. Не глядячи на то, что было уже близко до пятой раницы, а солнце давно уже устало, хлопцы выконали несколько своих боевиков и зладили незабывный джем с усими белорусскими музыками. Навод мясцовый кирчанский молодый бубнач не вытримал и степленько попросился выйти поджемить. Его так заглянули, глянуло, што бубначу «Степ Холл» давялося літаральна ўпрошваць кірчаніна пусціць яго за ўстаноўку зноў. Дзіўна, што ўсе ўдзельнікі «Беларускай ночы» прыехалі на фэст без уласных дыскаў. І, вядома, шкадавалі, бо новыя аматары беларускага року гатовы былі аддаць усё, што заўгодна за пластінку з песнямі Мінчукоў. Тым больш, што ўсе музыкі працуюць над новымі альбомамі. Магчыма, што Йо-Йо, Степ Холл ды Джэй Джэй Бінкс выдадуць альбомы прыкладна ў адзін час. Ва ўсялякім выпадку новыя рэлізы гуртоў плануюцца на верасень. Тады і прэзентаваць іх можна будзе ўсім разам і такім чынам паўтарыць непаўторную беларускую ноч фестывалю «Суседні мір» 2012. Тым больш пасля 5 дзён, праведзеных разам, музыкі гуртоў сталі сапраўднымі сябрамі. Але пра гэта ў наступнай справаздачы на нашых хвалях і на нашым сайце. Ілля Мліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.